сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Пра што будзе гаварыць Лукашэнка з Пуціным? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст, я Сергей Навумчык. Такім чынам, Александр Лукашэнка накіраваўся з візітам у Расею ў праграме сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным у Сочы. Пра гэта паведаміла ягоная прэсавая служба. Ну, яна ж таксама, хаця я не ўдакладніла дэталі, але паведаміла, што Лукашэнка падрабязна абмяркуе з Пуціным шырокі спектр пытанняў і сусветную паездку дня. Юры, пра што яны могуць гаварыць вось у гэтым спектры шырокіх пытанняў? Ці ёсць якія-небудзь прагнозы і ўвогуле чым выкліканая такая сустрэча летам у жніўні?
Ну, я думаю, насуперак, можа, меркаванням многіх, што размова ўсё ж такі ў першую чаргу пойдзе пра эканоміку. Вось пэўны час таму было паведамленне Reuters агенства пра тое, што, па-першае, расейцы прытрымліваюць ўжо абяцаныя крэдыты банку развіцця Еўразійскага саюзу, і паводле агенства і не збіраюцца далей даваць іх, хаця Беларусь бы гэтага хацела. І другое, можа, больш важнае, это тое, што Расія скарачае з наступнага кварталу скарачае пастаўкі нафты у Беларусь. Ну, расійскі ўрад нібыта абвяргаў, прынамсі першую частку, дарэчы, пра крэдыты, што не, вот будуць крэдыты. Хаця, як бы, графік яны ўжо, у прынцыпе, ну, скажам так, парушылі. Вось. Я думаю, што вот менавіта найперш нафтавая праблема, хаця і фінансавая, яны, вот я думаю, што это будуць галоўныя пункты. Ну, таксама яшчэ пра гэта гавораць многія эксперты, што такая недалёкая перспектыва, 19-ты год, гэта ў Расіі адбудзецца так званы падатковы манеўр. Гэта змена падаткаабкладання здабычы і продажу нафты. Ну, я не буду ўдавацца ў дэталі, як бы, этой аперацыі, але вот, як бы, па выніку для Беларусі это азначае рэальна выпадзенне, як кажуць, дахода ў 300 мільёнаў даляраў. Ну, это не малая сума. Ну, а ад скарачэння паставак нафты, якое не, ці то будзе, ці то не будзе, таксама можа быць нават і больш. Вот, так што вот такое як бы кола пытанняў. Ну і варта сказаць, што Александр Лукашэнка вот літаральна апошняе, так бы мовіць, там месяц, напэўна, ну, в прынцыпе, некалькі разоў па свае як бы звычцы, ён вельмі так часта робіць, як бы калі асаблівых козыраў у эканоміцы няма, а як бы вот так становішча стасункі в эканамічнай сферы як бы складаны, ну, вот ён пераводзіць эту канфлікт у нейкую палітычную сферу, і адсюль вот это его заявы, што, маўляў, як бы мы ў іншую краіну як бы не патрапілі. Некалькі разоў, літаральна на працягу там тыдня, было паўторана, што вот мы не станем вассалами, мы не... нас хочуць зрабіць вассалами. Вот в Гомелі, калі ён прыезжаў, казаў, што да нас па-барбарску ставяцца. Вот. І в этом сэнсе як бы ў яго такая аргументацыя, што ён як бы не тое, што кажа, што расейцы нам нічога не даюць. А, ну, расейцы не абавязаны. Але ён аргументуе это такім чынам. Ну, вот, утварылі ж Еўразійскі саюз, абавязкі, як бы, ў ім ёсць нейкія, а расейцы не выконваюць. Ну, у якой ступені расейцы не выконваюць, это пытанне складанае, у тым сэнсе, што, напрыклад, як бы, роўныя цэны там на нафту, на газ, яны мяркуюцца ў 25-м годзе. Вот это у пагадненні запісана. Ну, 25-й год яшчэ праз, дзякаваць Богу, 7 гадоў, так што якбы што яны там не выконваюць, пытанне складанае, але якбы тактыка гэта пісьменная. Казаць, вы не выконваеце вашы ж уласныя абавязкі таго саюза, ў які вы нас зацягнулі. Ну, я не ведаю, якой ступені такія аргументы паўздзейнічаюць на Пуціна, магчыма і паўздзейнічаюць. Магчыма і паўздзейнічаюць, бо эксперты кажуць, што якбы вот нагода таго, што расейцы, ну, нібыта скарачаюць пастаўкі нафты, а можа і не скарачаюць. Ну, вот прынамсі Reuters, так бы мовіць, пра гэта напісала. Яны якбы па вот структуры падобныя на тое, вот памятаеш, здаецца, в 13-м годзе, ці калі, ну, калі Медведзеў, яшчэ раней, калі, здаецца, Медведзеў быў прэзідэнтам. Быў канфлікт пра растваральнікі распушчальнікі. Калі, значыць, расейцы пастаўлялі нафту, перапрадаваць нафту ў Беларусь не мела права. Вот. Ну, таму што это просто чысты даход. Вот. Ну, а пад выглядам, значыць, нафты, то есть пад выглядам растваральнікаў і распушчальнікаў, якія можна было пастаўляць. Фактычна гналі просто нафту, так сказаць, наскрозь. Ну і маючы чысты даход, расейцы тада паскандалілі. Вот. Ну і эта справа как-то прыцішылі. Зараз гэта былі некія схемы даволі складаныя, так званыя ператаможкі. Ну, это некая пастаўка ў Расію нафтапрадуктаў, якбы, якая была падобная на тыя схемы растваральнікаў-распушчальнікаў. Але эксперты кажуць, што это ўсё, ну, на гэтым, якбы, калі штосьці наварілі, і хутчэй за ўсё наварілі, то это, в прынцыпе, порядка там 6 мільёнаў даляраў. То есть, что, в принципе, копейки. Вот. И ранее расейцы на такое просто не зважали. Ну, взяли и взяли.
Ну, коли зараз зважаются на такие суммы, значит, это причина некая политичная.
Ну, да. Хотя формально, кажучи, ну, вот логика такая. И в этом сенсе вот некоторые эксперты, скажем, эксперт Александр Чубрик, ведомый экономист Тутбайна, друкавал, значит, артикул. Его, как бы, идея, его меркование, что то, что взлетел Кобяков, Урад Кобякова, ну, вот это вот, вот это так званая перетаможка. Вот эти схемы с российской нафтой, вот, и, как бы, ну, показано, что мы починаем с чистого аркушу, да, вот там Кобяков, Семашка, до гэтага мелі дачыненне, вот, больш няма ні Кабякова, больш няма Семашкі, вот, і...
Так што дохлыя пацукі ў Оршы тут не прычыны.
Маўляў, Владимир Владимирович, бачыце, ну, всё, вот, былі кепскія людзі, вот, і вот яны неправільна вялі палітыку адносна Расіі, зараз будуць весці іншыя людзі харошую палітыку. Ну, зразумела, Пуцін разумее, што як Беларусі, як і ў Расіі, Лукашэнка, ну, як бы, понятна, этыя схемы з перетаможкай, ну, што называецца, акцэптаваў. То есть это не тое, што вот некі там Семашка ці Кабяков, значыць, на сваю рызыку такія, как бы, гульні вёў, але, ну, тым не менш, вот ёсць пэўны дэкорум, мы знялі ўрад, вот, вот он вёў сябе кепска, а вот, вот вам новы ўрад у нас цяпер, у нас всё будзе па-новаму, але, Владимир Владимирович, ну, ну, вот згадзіся, не здарма супадзенні, вот ўрад здымаюць у суботу, прычым, як бы, паспяшаўся ў тым сэнсе, што, як бы, звычайна это не робіць выходнае, вот, вот в суботу зрабіў, і вот все раду он уже летіць в Сочи.
Я вот подумаў, што пра такія падводныя камяні, пра так званую растаможку, як прычыну адстаўкі ўрада Кабякова, толькі можна меркаваць, а насельніцтва гэта было пададзенае вось як наступствы гэтага разгрома ў Воршы. Я падумаў, што от, на жаль, ніхто з папярэдніх прэм'ераў не напісаў ніякіх мемуараў, ніякіх успамінаў. Мы, скажам, толькі зараз даведваемся пра нейкія рэчы, там, якія былі прыбрежаны пры Хрушчове. Абсолютно здавалася б, так сказаць, для таго часу неверагодныя тлумачыцца гэта як бы іншым, а вось на нашых вачах таксама нешта адбываецца. Юра, а вось другая частка, пра якую заявіла прэсавая служба Лукашэнкі, я маю на ўвазі абмеркаваць сусветную павестку дня. Памятаеш, некалькі дзён назад, калі мы гаварылі пра беларуска-расійскія адносіны, ты вылучыў такую тэорыю, што магчыма вось за гэты пэўныя прэферэнцыі эканамічныя, фінансавыя ад Лукашэнкі запатрабуюць, ну, некіх палітычных саступак. Скажам, прызнання вось тэрыторый анексаваных тэрыторый Грузіі, альбо, скажам, консулята у Крыме. Ну, вось, что тут можно чекать от этой сусветной повестки, так званой?
Ну, сусветная повестка, я думаю, что, так сказать, наврат ли там Лукашенко цикавить, что там российцы, скажем, в Центральной Африканской Республике там подписывают какие домовы. Вот. Але я думаю, что наперш размова идет про американские санкции. Американские санкции идут каскадом, идут как бы хвалей за хвалей. На чарзе, что называется, на столе, хиба не самый, так бы мовить, великий пакет санкций. Вот, вот на днях уже, до речи, были надрукованы Министерство финансов, литерально вчора, Злученных Штатов, значит, привело выники, як, так бы мовить, поуплывало, поуплывали санкции на Россию, на российскую экономику. Вот самые опошние. Ну и выники такие. Помер инвестиций упал на 5% замежных в Россию. И два олигарха, два человека, приближенные до Путина, так сказать, до Кремля. Это Виктор Вексельберг и
Дерипаска.
Олег Дерипаска, да, сгубили по 3 миллиарда долларов.
А всего называется сумма больше за 10 миллиардов долларов российской
олигархии. Ну, в данном выпадку, вот, причем, коли, скажем, у Вексельберга, у него там было, сдается, 16 миллиардов, стало 13, вот, а Дерипаска, так бы мовить, сбеднел вдвоя. Было 6, стало 3. Ну, 3 на наш с тобой погляд так само много. Вот,
занадто много.
Но мы не олигархи, да, вот. Ну, зараз же, здаётся, вот хтось ты там рекорд побил уже, и який там, здаётся, керовник Амазона, 100 миллиардов. Вот, так что в этом смысле Дерипаска, да и Вексельберг, это такие довольно степленькие пацаны. Вот, але, ну, вот сгубить по 3 миллиарда, это серьезно. И в этом смысле, ну, это страты у тем лику и приватного бизнеса, хотя приватный бизнес российский, ну, платит податки, як-нияк. Так что, в принципе, это удары по российскому бюджету, вот. И в этом смысле, ну, не выключено, что Путин может повести гутерку как бы в двух ключах. Он может сказать, что да, ну, вот такая ситуация, и тому давайте какие-то соступки политичные, навод жесты, потому что от того, что там, умовно кажучи, Лукашенко признает, ну, умовно кажучи, да, там, Абхазию, уявим себе. Ну, как бы великих, скажем, там, экономичных стратов для Беларуси, может, так сказать, там и не будет. Але политичные, безумовно. То есть, идти вот так робите, идти, умовно кажучи, ну, давайте, что называется, как кажут российцы, по одежке протягивать ножки. И в этом смысле мы вам скоротим поставки нафты безмытные. Там же чем фокус? Что это безмытные поставки. В принципе, россияне кажут, да купляйте хоть сколько хочете, звыш. Але тогда платите мыто. Платите мыто, як платят, не ведаю, поляки, немцы, там, кто литовцы. За угодно. Да. Вот, литовцы. А мыто платить не хочется. И это фактично, ну, некое вот у межах там союзной державы, союзных всех этих, так сказать, домов. И он может сказать, ну, Александр Егорович, раз вы, так сказать, не хочете там ничего признавать, не, але, ну, вот у нас санкции. Мы... И тому поставляли мы вам, ну, кажучи, 18 миллионов тонн без мыта. А зараз будем поставлять, ну, умовно кажучи, 10, без мыта. Хочете еще 8 купить, коли ласка, али платите мыто. Вот в таким стане Россия, так сказать. И не надо шуметь, кричать, что вас там кто-то гвалтит, так сказать, крюдят, порушают домовы. Ну, вот у нас такой расклад. Так что размова может быть и такой. Размова может быть и такой, что, ну, вот просто нема стольки грошей на вас, кольки было ранее. И в этом смысле, я думаю, что это обмеркование, вот, худшее за все в таким плане, а не в том, что там Россия, эти Беларусь заявить, там, я не веду, в Организации Объединенных Наций. Вот. В этом смысле Беларусь может заявить все, что угодно и все, что попросят в Организации Объединенных Наций. А вот такие пытания, завязанные на санкции, которые есть пытанням, у прынцыпе, міжнароднай жыцця, але і ўнутрырасійскага. Ну вот, я думаю, што размова будзе, канешне, непростая, таму што ну вот, мне па шчырасці вот не вельмі зразумела, вот дарэчы, чым вот Лукашэнка аргументуе, чаму гэта не трэба так Расіі рабіць.
Дзякуй, нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі Юры Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.